Fotografia numër 16 në flak të zjarit. Mbreti thiri Shandrakun, Meshakun dhe Abednegon dhe i tha: nëse ju nuk do të adhuroni imazhin e artë, ju do të hidheni në flakën e zjarit. A do të mund t'ju shpëtoj juve Zoti juaj? Ata u përgjigjen: Zotin që ne e shërbejmë do të na shpëtoj neve, por edhe nëse jo, ne kurs do të adhurojmë këtë imazh të artë. Prandaj Shandraku, Meshaku dhe Abednego u hodhën në flakën e madhe të zjarit. Pastaj mbreti bërtiti: shikoni, po i shoh katër burra duke shetitur rreth zjarit, dhe i katërti duket sikur i biri i zotave ose i zotit. Kur këta tre burra dolën jashtë nga zjari, ata as që ishin djegur. Dhe mbreti i tha: Zoti i Shandrakut, Meshakut dhe Abednegos dërgoi engjujt e ti që të shpëton shërbyesit e ti. Asni zot tjetër nuk mund t'i shpëtoj kështu.